Bienvenidas, bienvenidos al vuelo 103.4 de Aerolíneas Quack FM. Bienvenidas a Turbulencias. Hoy es un programa muy especial porque se lo vamos a dedicar entero a dos mujeres como son Sara y María. Ellas son fillas de Cassandra y hoy vamos a escuchar su disco Acrópole entero. Y además, por supuesto, vamos a estar un ratito hablando con ellas. Bienvenidas, esto es Turbulencias, despegamos. Hoy vamos a hacer un programa muy especial sobre un disco que creemos que también puede ser muy especial para muchos, pero sobre todo para muchas. Sobre todo también para dos personas que están al otro lado de la llamada. Ellas se llaman Fillas de Cassandra y a lo largo del programa de hoy vamos a estar haciendo un track by track de su primer disco, Acrópole. Es decir, vamos a escucharlo entero y ellas nos van a ir contando todo lo relacionado con cada una de sus canciones. Al otro lado de la llamada tenemos a María Sosa y a Sara Faro. Muy buenas noches, chicas. ¿Qué tal estáis?
Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, ¿estáis bien entonces? ¿Muy ajetreadas estos días?
Sí. O sea, creo que ainda coa emoción no corpo.
Sí, todavía non temos asimilado todas as cousas que pasaron de presentar o disco, de, bueno, de sacalo en xeral.
¿Lleváis ya muchas entrevistas de promo y ya estáis un pouco cansadas desto? ¿O todavía un va suavecito?
Eu penso que sigo, o sea, sigo coa mesma emoción. Sí que é verdade que últimamente de repente foi como así bastantes, pero eu penso que todas coas mesmas ganas, porque ao final sempre saen cousas novas que dicir e imos como dándonos conta doutras cousas nos mesmas, sabes?
Bueno, la primera pregunta creo que es obligada porque es la primera vez que pasáis por Quack FM. Que yo sepa, creo que no se adelantó ningún programa todavía de la emisora, pero la primera pregunta es obligada, que es cómo surge el proyecto, cómo os conocéis y cómo sale todo esto adelante.
Pues bueno, esto siempre contamos, pero yo no me canso de contar esta historia, ¿eh? Porque María y yo nos conocimos en unas jornadas feministas, las que nos llamaron como por separado con nuestros proyectos individuales, como María Soa y como Sara Faro. E entón María me propón ese mesmo día, antes no medio da, bueno, é unha mani, pero dentro da mani había moitas outras cousas, entón me propón que suba a súa academia e que fagamos un tema conxuntamente. E me ensina como un cachiño dunha letra, dun tema que ten era composto e me di que si me quero meter para ese mesmo día. E eu que son así tamén unha cabeza loca, pois digo, pois vale, a tope. E ese mesmo día cantamos esa canción. E foi a primeira vez que María e eu compuxemos un tema xuntas, cantamos xuntas e a partir de aí dixemos, bueno, que igual hai que facer un proxecto a partir disto.
Y la otra pregunta obligada es, acabáis de sacar Acrópole y esto es un disco conceptual y me gustaría que explicarais por qué es un disco conceptual.
Eu penso que é conceptual porque leva un fío super claro todo o disco. Concretamente tamén é circular porque o último día da grabación xurdiu Acrópole, a canción Acrópole. Entón foi como rematar de unir a todas elas, a todos os mitos, toda a música nun último tema. Entón xa pechou como todo ese círculo de mitoloxía e de, bueno, eso.
Ademais, bueno, se podo engadir unha cousa,
eu
penso que tamén é conceptual porque, ademais de que os temas tratan pois o feito de que nos siguen ocorrendo, acontecendo as mesmas mulleres que, o sea, o mesmo que as mulleres dos personaxes femininos de hai 2000 anos, o tema en si mesmo do disco é ese, sabes? Creo que non solamente se tratan as cancións, sino que o feito da existencia dun disco que 2000 anos despois segue tratando estes temas e segue conectando é en si mesmo como o concepto. Entón, bueno, non solamente temáticamente, sino o feito de que exista en sí xa é como un acto político en sí e xa nos di algo.
De hecho, pues el disco tiene 9 cortes concretamente, bueno, 10 cortes concretamente, aunque son 8 canciones, más para ser exactos, y 7 mujeres las que aparecen en, bueno, son 8 mujeres realmente, pero son 7 canciones con nombre de mujer las que encontramos. Y hemos empezado escuchando Antígona, y ¿por qué esta canción es la primera y qué nos podéis contar de ella?
Pois Antígona é un pouco como a introducción. É un tema onde creo que se, sempre digo, sintetiza, pero é verdade, onde se sintetiza o que iba a acontecer despois, que inclusive nós, tanto a gravamos, non sabíamos exactamente como iba a decorrer o resto do disco, pero esa primeira frase, né, de que toda a nosa historia está feita con sangue, a historia desas 7 mulleres de algún xeito está feita con algún tipo de sangue e a de todas as mulleres, en xeral a da historia. E por outra parte, o feito de que foron mulleres pois esquecidas ou silenciadas ou borradas, no? Que a pesar de que as tiñan diante, non podían ou non querían velas. Entón, pois hoxe as nomeamos para outorgarlles esa paz. É un pouco todo o texto de Antígona, é unha declaración de intencións do que viña a acontecer posteriormente co resto dos nomes.
Uh-huh. Y justo después llega Lisístrata como segunda canción, y aquí vamos a cambiar un poco el orden de los acontecimientos, porque primero vamos a escuchar, primero nos vais a explicar de qué sería la canción y luego la vamos a escuchar.
Pois esta canción, bueno, primeiro ten eso, da voz de Lisístrata, onde comeza cun canto con moita xente que resultou ser a miña familia o Día de Reis, que esa canción a levamos escoitando dende que somos, vamos, dende que son super pequena. Entón ese retrouso pois xurdiu dicindo, buah, isto é casi satírico, non? O sea, quer dicir, barre ti vasoira que fai moitísimo tempo que non barro a cociña. Entón unímolo directamente co mito de Lisístrata que fixo a primeira folga, que era sexual, pero en realidad é de coidados. Entón foi como, bueno, pois darlle un toque coñero dentro do que se podía, pois con ese retrouso, dicindo, mira, xa basta, nos paramos. Así que, bueno, un pouco esa declaración.
Pois vamos a escuchar entonces Lisístrata, que foi uno de los adelantos deste disco, Acrópole.
Que comezaron, non nos apegar damos o legado. Além das bombas soubemos pararnos, nin sexo, nin carne, nin putos cuidados. Non asumimos logo o pecado, facede a guerra cos ollos pechados. Non recoñecedes nin o propio bando, a Acrópole canta. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira. Cociña. Es que coñecemos o carita tampa, sempre deseñada para vos a lei. Dixete dimoñenos todos os vosos cuidados, esta casa en que habitamos non é hábitat dun rei. Que unha e outra vez, escuitando a vosa mesa sen saber por qué. Somos las villas de todas las que se plantaron e dixeron que. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre disparar.
Sin duda, Lisístrata es de las canciones mejor recibidas del disco, y cuando se está acabando un disco, ¿para vosotras fue fácil identificar qué canción va a ser la que, por así decir, lo pete?
Es que como sacamos primero Antígona, que fue como tranquilamente, ¿no? Como presentación, pero bueno, e poco después Lisístrata, claramente tengo una estructura de música pop que obviamente sabíamos que se iba a pegar. Nunca llegamos a pensar que se pegaría tanto, pero realmente fue, o sea, sí que sabíamos que iba a ser esa y a de Eco, que pues vendrá después, pero bueno, porque tenía así una forma un poco...
Bueno, creo que Eco no es tanto por la estructura como por la emotividad de la melodía, do retrouso, y o claro, sea, sentirte parte de poder, o cantar claro, Eco, porque en realidad es culturalmente rarísima, o sea, ten de todo. Yo me acuerdo de ti grabando una canción que te decía, Sara, pero habrá que repetir esta melodía porque es que solo la hacemos una vez y luego pasamos al siguiente y ya es otra cosa, y así constantemente, que mal das nuestras canciones, que cada parte parece da su casa.
Y además en estas canciones, tanto en Antígona como en Lisístrata, como posteriormente en Asmoiras, hay unos videoclips muy trabajados, ¿no?
Joder, es que desde el principio fue como que teníamos esas dudas, una visión escénica o audiovisual. Bueno, podría enseñar aquí los bocetos que fixemos, que gracias a Santi se fixeron realidades, pero bueno,
como claro, que... o sea, no estamos a visión, pero la capacidad de transcribirlo en debuxo es nula, sí. Así que los debuxos son bastante graciosos, pero bastante ajustados a lo que luego fueron los videos.
Claro, conceptualmente.
Y entonces pusimos eso, pues a trabajar con Santi, que rápidamente es un crack, o sea, no necesita tampoco tener ahí un storyboard muy definido, porque él llega a un momento de rodaje y de repente, bueno, pues tengo una capacidad de visionar cómo vaya a montar después, que grababa pues un mogollón de recursos sobre las escenas que
nos... Fue como de repente a topar a alguien en quien confías en su creatividad, que estamos atopando ahora con nuestro equipo de trabajo, que de repente atopas a gente de la que te fías 100%, entonces no pasa nada, igual que nuestro técnico de son ahora y demás, una suerte.
Pues sí, pues sí. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito más en este Acrópole, y la siguiente canción es Pandora, uno de esos personajes conocidísimos por todas y por todos, pero me gustaría que nos contaseis un poco qué buscáis contar con esta canción.
Pois a historia realmente non a coñeceu como a primeira muller, senón como a primeira mala muller, cando realmente o que fixo foi como chegar ata o fondo, que é o que nosotras dicimos nesa canción, que realmente nós tamén queremos chegar ata o fondo das cousas. Entón, pois, tratala como tal, e non como esa primeira mala muller da que se trata nos mitos, na historia da, pois, dos mitos clásicos. De historia clásica.
De hecho, venimos de hacer justamente un programa de malas mujeres, refiriéndonos a ese tipo de trato hacia ciertos personajes ficticios que tenéis en nuestros podcasts, o sea que si queréis os podéis meter por ahí a rebuscar un poquito. Pero bueno, también quería hacer mención a este tema de Pandora, que es donde escuchamos como los elementos de folclore un poco más desnudos, por así decir, los identificamos muchísimo mejor a lo mejor que en otras canciones, y me gustaría también hablar un poco de cómo surge esta idea de llevar panderetas, la percusión popular y todo esto a un género tan contemporáneo como el pop y la electrónica, que es realmente al final lo que mueve el disco.
Bueno, en realidad esta canción fue porque yo estaba un poco atas narices, no atas narices, pero de tocar o piano. A mí me encanta, o piano é a miña casa, pero lle dixen a Sara, quero un tema no que non teña que tocar o piano, non teña que tocar ninguna tecla, quero a percusión. Digo, entón, bueno, xurdiu de aí, pero bueno, a partir de aí sí que é verdade que a hora de gravalo e tal engadimos instrumentos da música tradicional que non esperamos engadir, ¿no?
Sí, por exemplo, a tixola, e logo que percutimos calquera cousa que nos fomos atopando pola casa, sí, en cadeiras, macetas, ¿no? Sí. Que tamén é un pouco o punto da música tradicional, tamén é demostrar que calquera cousa é convertible nun instrumento. Total. Que ao final o pobo é o que ten a man, ¿no? O que transforma un sacho se pode transformar nun instrumento.
Claro.
Calquera cousa serve para contar como as nosas historias. Entón, o feito de, ademais de mesturar a música tradicional con música contemporánea, pois ven, porque ao final vivimos nun momento en Galiza onde a música tradicional está en boga, grazas a, pues, a moitas que fixeron camiño antes que a nós e ao que nos vamos sumando. Entón, estamos dentro desta onda de renovación e de maneira orgánica, non é algo que pensásemos, pero como eu era pandereteira, era cantareira, a maneira de construir as estrofas saía dun xeito como as coplas pois, da lírica tradicional e María se deixou imbuir por esta... Bueno, pues por esta por este sentir, ¿no? Común do povo e engadimos obviamente pois pues, a música que nos escoitamos habitualmente, que é pois pues, tecno, pop electrónico ou pop ou o que fose. E naturalmente pois pues, saiu este estilo que non sei como se chama a día de hoxe, pero que aí está.
Pues eu aquí, se me permitides, quería aproveitar pues, para facervos unha pregunta, colarme no medio da entrevista, gracias Noel. Que sobre, xa fixetes un pouco referencia, sobre as vosas influencias ou quen vos inspirou a hora de utilizar este estilo? Porque na forma, bueno, eu, por exemplo, en temas do disco, na forma de utilizar o son da percusión da pandereta misturado co electrónica, non podo pensar noutra que non é Mercedes Peón en o seu discazo Deixas. Non sei si o tiñades aí como disco de cabeceira ou a Mercedes en concreto ou cales son as vosas referentes.
Quero facer un paréntesis porque outro día ao sair da Capitol unha persoa me dixo un dos maiores halagos de foi que nos non éramos fillas de Casandra sino que éramos fillas de Mercedes Peón.
Que bonito, que grande.
Dixente, bonito, qué en realidad.
Que guai. Polín, non mo contaches, que bonito.
Que sei que pasaron tantas cousas ese día que non me acordo.
Sí, sí, no, ese día foi demasiado. Pero sí, por supuesto que está no noso top de referencias, sen dúbida. E como todas as influencias, en realidad, como que veñen de diferentes puntos, porque, claro, o que fai Mercedes Peón non ten nada que ver, ao mellor, pois eu que sei, co disco de contrapunto das Tanxugueiras, onde mestura un montón de armonías vocais, ou xa sei que é como medio friki, pero a música de Bach, a música do barroco, a min está como influenciou-me muitísimo a hora de facer todas as harmonías, o Dulce Pontes que mestura tamén un montón, sabes, non sei, como todas esas atmósferas e demais, e despois, pois bueno, tamén o máis mainstream que agora podemos escoitar como é, pois, Badial ou Rosalía, onde realmente fan o que lles dá a gana, non? Con Rosalía foi eso, como un pouco o impactante, dicir, que ela mesma non sabía o seguinte que ia facer, e a nos nos pasa un pouco o mesmo, que como que buscamos non saber o que vamos a facer ata que nos poñemos a facelo. Entón, sí, o sea, hai de todas as referencias, e Leilía tamén, como non.
Bueno, pues entonces vamos a escuchar un pouco de folclore, vamos a escuchar un pouco de canción popular e vamos a escuchar entonces ese Pandora.
Pandora no.
Pandora sí. Pandora sí.
Que bailabas coa saia remangada,
que corrías máis rápida que o río,
que fixetes fogar do labirinto,
que cantas coa boxa excitada.
Fuches por mil homes cincelada,
que rachas coa mármore sagrada,
estabas condenada ao divino,
que foxes do peso do destino.
Enfermidade, vicio, tristura,
prazer,
fatiga,
loucura
e vellez.
Sete son os males.
Sete os nomes de muller.
Como sete, os pecados capitais.
Non queremos ir nada máis que ata o fondo. Non queremos ir nada máis que ata o fondo.
Non queremos ir nada máis que ata o fondo.
Non queremos ir nada máis que ata o fondo.
non queremos ir nada máis que ata o fondo.
Nada máis.
O teu foi pra min un nome sen medo. O teu foi pra min un nome sen medo. O teu foi pra min un nome sen medo.
Levo as túas máis trenzadas no cabelo. Levo as túas máis trenzadas no cabelo.
Levo as túas máis trenzadas no cabelo.
Y ya una vez hemos escuchado Pandora, nos vamos al cuarto corte de este Acrópole, que es Eco, y que hablabais antes, lo mencionabais antes como uno de los temazos de este disco y del directo, imagino, también, ¿no?
Sí. Sí, foi o que máis sí, se quedou claro. Atrancado, non? Nun principio, sí, sí. O sea, era como, claro, obviamente, se pensas en eco a nivel musical, pensas na referencia de facer pois ese delay, non? O sea, facer un eco coas cousas en xeral, pero claro, tendo eso tan claro, non sabíamos moi ben por onde tirar ata que un día xurdiu como a melodía no piano que propuxen aí tal e de repente no coche dixemos, vale, por que non facemos isto tipo juglaresco e narramos a historia directamente? Sara duvidou desto, pero ao final foi como, veña, vamos a darlle, e sacamos a letra no coche, e de repente en canto saiu, foi toda seguida, pero costou un montón.
E que cuento un pouco a canción?
Pois Eco, claro, conta o mito de Eco que trata dunha ninfa pois supostamente moi faladora, moi lingoreteira, no? Que coa que Hera se despista falando e Zeus, que é o marido de Hera, pois aproveita para serlle infiel. Entón, cando Hera se decata disto, en vez de castigar a Zeus, pois castiga a Eco e condena a perder a súa propia voz, a súa propia identidade e solamente poder repetir as palabras dos demais cando fala. Entón, bueno, claramente Eco pois entraría nunha forte depresión, se empecha ela sola nunha cova e por iso se supón que cando ti entras nunha cova e berras, quen te responde en realidade é Eco, que sigue ali pois transformada en rocha. Que a historia xa era tan arrepiante que nós non podíamos máis que transformala musicalmente en algo que nos puxera esa mesma pel de galiña e eu creo que o conseguimos porque cando o público, e ademais dado a volta, non? Porque cando o público berra por Eco tamén, entón xa non está Eco sola, e iso é super emocionante.
Pois continuamos este especial disco Fillas de Cassandra, este Acrópole, e vamos a escuchar pues, este temazo que é Eco.
Tempo que late moi lonxano, contan as máis bellas do lugar, que era desexosa de alguén pra falar e con eco foi topar. Mentres por mil horas conversaban, Zeus noutros mil peitos aniñou, eran a busca dun ruin culpable, eco castigou. Condenada sempre a repetir,
sempre a repetir
as últimas verbas dos demais,
as últimas verbas dos demais.
Falta de sentirse incomprendida, fixo dunha cova o seu fogar,
fixo dunha cova o seu fogar.
Era eco,
eco,
era
eco.
Yo soar a nosa voz
era eco,
eco,
era eco,
eco,
era eco,
eco.
A que fixo soar a nosa voz.
Se xa noite escura ou alborada, se xa un berro xorda ou un cantar, se xa nunha cova ou laberinto, será eco quen responderá. Se xa noite escura ou alborada, se xa un berro xorda ou un cantar, Nesa súa cova subterránea. Eco faise voz neste cantar.
.4 y aquí sí que toca pararnos un poco y preguntar tanto a Sara como a María cómo fue ese paso por una de las salas más importantes, si no la que más, de Galicia, que es la Sala Capitol, y preguntaros cómo fue esa experiencia, que creo que fue tremebunda, ¿no?
Buah, es que sí, es que todavía no puedo explicarla porque, jolín, de verdad que fue como... Non sei, Sara sempre di, como eu non esperaba facer un disco, eu non esperaba eu dende que son pequena esperaba facer todo isto porque era o que quería, pero nunca, o sea, foi a primeira vez que dixen, pois isto sí que non me lo esperaba. Sí, sí, foi tal cual, porque foi unha experiencia increíble. Ao principio lle dixen, vamos a facela nun sitio máis pequeno porque, jo, sentir esa sala vacía vai ser un pouco, sabes, mellor facela con xente en confianza, E foi ali como unha boda, supoño, o sea, con todos os familiares, os amigos de Vigo, de Coruña, de todos lados. E foi genial porque a xente, o disco saiu, vamos, cunha semana, e toda a xente cantaba con nós, todos os speeches, todo, non sei, foi unha experiencia que eu pensaba en arriba, vale, teño que concentrarme en recordar isto toda a miña vida, así que María, estate atenta a todo.
É que eu creo que non tomamos consciencia do que estaba pasando, eu lembrarei sempre ese momento no hotel en que nos estamos peinando con as amigas, e nos chama Manu, que o rapaz nos leva e nos di, chicas, que a cola dá a volta a Capitol. Se nos puxo un nudo na gorxa de dicir como, porque unha cousa é que te falen como abstractamente de números, de entradas vendidas e ti como, bueno, vale, pero de repente baixar e ver a materialidade da xente esperando, ou cando saímos ao escenario que tivemos que asomar así a cabeciña antes para tranquilizar, bueno, non tranquilizarnos, pero para saber cal iba a ser a visión xeral dende o escenario durante o concerto, e ver aquilo con 700 personas ali, o sea, eu ainda non o podo procesar agora mesmo, o sea,
Es que estamos hablando de un disco debut, de un primer disco, y prácticamente estar llena la Capitol, porque creo que quedaron poquísimas entradas a la venta.
Sí, es que claro, nos non pensábamos que habilitaron o auditorio de arriba y de repente en o auditorio había xente de pé y nos como, pero ¿quién es esta gente? La recogieron por ahí y la trajeron a la fuerza.
Sí, todos no eran familiares, ¿no? Eso lo tenemos claro.
No, eso creo que no.
Mira que María tengo una familia grande, ¿eh? Y das una patada en vivo y te topas con toda la familia de María. Pero xuraría que para encher a Capitol no.
Ostras, é que foi unha pasada, xente, eso, xente que non coñeces, que sabes que vai, que de repente falan contigo e te dicen, "Buah, pois teño entrada para os Revenidas e para os Ao do Mar." É como, "Que? Sabes, Dios, increíble." Sí, sí.
Bueno, otro de los singles elegidos como adelanto fueron As Moiras, y que nuevamente dejo que lo presentéis vosotras mismas antes de escucharlo.
Bueno, ¿quieres que vaya o vas ti?
O que queiras, dale ahí.
Un piedra, papel, tijera ahora en radio queda muy guay. No, es muy radiofónico.
O sea, o dis por algo o no o dis por nada. Que todas las decisiones más importantes las tomamos con piedra, papel o tijera. Estoy así y es
verídico. Yo trabajo con niños y cada vez que hay una discusión muy heavy que no sabes cómo solucionar, les digo alto, alto, alto. Piedra, papel, tijera y lo arreglamos. Y funciona muchísimas veces, ¿eh?
Sí, porque de repente no hay dúbida, ¿eh? O azar decide y punto y ya está. Claro.
Dice esto tan tranquila porque siempre gana ella, ¿sabes?
Pero es verdad.
Dille ti a das moiras.
Bueno, y cando fixemos as moiras, dunha parte nos apetecía moitísimo engadir outra voz que non fose María y Sara a este disco, e entón pues, lle propuxemos a Nadia González, que é unha rapeira pues, da nosa cidade, que participase. E claro, encaixaba perfectamente no mito das moiras porque as moiras eran tres. Uh-huh. E que eran tres, pois, ancias ou mulleres que se pasan, pois, a vida enteira desenfiando e enfiando novamente o fío da vida de todas as persoas, pero sempre nese non lugar e non tempo que é a noite, na clandestinidade, non? E, sobre todo, nunca son recoñecidas polo labor que fan e, a pesar de controlar todas as vidas alleas, non poden controlar o seu propio destino porque teñen que estar facendo ese traballo. Entón nos víamos moi reflectidas pois as nosas nais, as nosas avoas, que de algún xeito sempre hai este mito de que controlan a vida de todos porque saben a quen teñen que levar a non sei onde e o que hai hoxe de comer, e, pero o que ten os cuidados non de maquiavélico é que cuidas a todos os demais, pero nunca te explico para ti mesma. E sobre todo que están absolutamente invisibilizados e non recoñecidos pois, nin económicamente, nin socialmente. Entón, pois, o tema das moiras estaba máis presente para nós que nunca, que ademais é unha das grandes reivindicacións do movimento feminista.
Total.
E así foi como collimos a pelota, María.
Sí, non, o sea, solamente unha frase que pensei outro día, que realmente se dice un montón, imagínate que fora real, que o é, pero literal, que é como, é a primeira vez que me sento en todo o día. E isto é unha frase que escoitei 300.000 veces, e é real. Entón, como pensar neso? As moiras é como esa frase, sabes? A síntese desa frase.
Pues sí, pues sí. Pues escuchamos as moiras tamén e seguimos con o programa.
Sácate, 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 bru, bru, brilla. Sácate, 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 bru, bru, brilla. Sácate, 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 bru, bru, brilla. Sácate, 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 bru, bru, brilla.
Luz do candil, fío nas mans, sombras de orballo tecen no serán. Donas de amor, te do despertar, danzan coa existencia de aquí pra lá. Non teñen nome nin idade, cargan co peso dunha eternidade. Se ollas o ceo na escuridade, xunto ás estrelas veralas brillar. E se na noite ti queres bailar, e xa están as moiras co seu aquelarre, a túa vida onde se fiar, e acompañadas do seu cantar. E se na noite ti queres bailar, e xa están as moiras co seu aquelarre, a túa vida onde se fiar, e acompañadas do seu cantar. Acompañadas do seu cantar, acompa, acompa, acompa.
Sácate, 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 bru, bru, brilla. Sácate, 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 bru, bru, brilla. Sácate, 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 bru, bru, brilla. Sácate, 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 sácate.
Arrinco cho fío cos dentes, o deixo cha aquí ben atado. Temos na man tres claveles e todos están afiados. Arrinco cho fío cas uñas e acabo ca sorte do parvo. Piden revanchas a mijas e o meu cora non é tan brando. Medimos cas mans cada paso, quedas nesta terra coidado. Na erva que abonen teus osos, ei parir flores do campo. Diante de nos pasan todos, imos curadas de espanto. Deuses, heróis, bandidos, choran igual mesmo pranto.
Non teñen nome nin idade, cargan co peso dunha eternidade.
se oye asociar una oscuridad. Junto a las estrellas verálas brillar. No temos, no venida. Cargamos o peso de eternidad. Se oye asociar una oscuridad. Junto a las estrellas verás nos brillar.
Quieres bailar.
Sácate, bro, bro, bruxa. Sácate, 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 sácate,
bruxa.
Bueno, y en esta canción también apreciamos incluso a Berto cantando, ¿no? Que se ha lanzado a cantar y, bueno, la alianza con Berto creo que pinta duradera, por lo menos, ¿no? Que es vuestro productor, por cierto. Lo presento así como Berto y no digo nada, pero bueno, que es el productor del disco y que yo, de hecho, os vi por primera vez en un concierto de Berto, de hecho.
No me digas. ¿En cuál?
En Coruña.
Dios, ¡qué guay! ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Ostras!
¡Qué fuerte!
A tope.
Este tema ten moitas curiosidades en canto a produción, porque está a voz de Berto, pero metafóricamente, en realidade non é a voz de Berto,
no,
pero sí está modificada por Berto de maneira que non parece nin a de María nin a miña. Pero efectivamente a voz do Sácate, Sácate, Sácate son as nosas voces moi producidas con esa
máis para baixo
en Berto para producción, que nos engana sempre, a verdad.
Sí, sí. Pero vamos, que xusto pensaba antes que neste tema tamén nomear a Xiana Teixeiro, que é a gaiteira que gravou eso, que de feito o principio do tema que sona como unha especie de violín, non se sabe que realmente a gaita dada a volta e comprimida, entón son como esas cousas igual que o Sácate, pois todas as voces pichadas para baixo, sabes? Que é como un tema que tamén foi, este sí que saiu rápido, pero foi o que tardamos máis en compoñer porque nunca nos acaba de convencer. Sí, sí, é Berto, pero bueno, con Berto é unha sorte, a verdade, xa é o noso super amigo, así que moi guai.
Que de hecho sacáis un tema, nada más acabe este programa de emitirse, porque bueno, estamos en falso directo, pero nada más acabe este programa de emitirse, se estrena una nueva canción y también con Berto, ¿no?
Así es.
Puñeta, entiendo. Ata onde sei que
eu saiba non gravamos ningunha outra, María, non me
gusta. Se digo, pois igual é outro, non me entero.
No, sí, no. Aí tipo, pois, claro, a través de Berto tamén fomos coñecendo porque, bueno, pois Berto como maravilloso productor vai coñecendo a outra xente e sempre é unha persoa que comparte moitísimo, entón ti chega ao seu estudo e te ensina o que estivo gravando onte con non sei quen e así pois nos namoramos do tema de Puñeta. E xurdiu esta colaboración entre Mondra, que tamén era un artista emerxente e nos. E bueno, a ver si gusta. A xente que estivo na Capitol xa puido aí degustar con bailecito incluído. Isto é verdad.
É verdad, sí.
Bueno, y el siguiente tema de este Acrópole, en esta ocasión juntamos a dos personajes femeninas, que son Daphne y Sirix. ¿Y cuál es la razón de juntar a dos mujeres? Porque creo que también están correlacionadas, ¿no?, entre ellas.
Uh-huh. A verdade é que as dúas escapaban, cada unha de, pois, bueno, un home, de Apolo e de Pan. Entón, como eran mitos que, bueno, se relacionaban pola historia en sí, decidimos como pois facer ese símil co que nos pasa a nos ás veces de pois eso, non? O sea, literalmente non escapar porque xa sería ultra forte, bueno, non? En plan sair correndo. Bueno, sí, depende.
Ou literalmente escapar, por lo menos dos espazos de ocio onde están eses homes pesados, eu si teño escapar.
Entón, pois, bueno, foi eso, foi como si se atoparan elas dúas que se contasen a unha a outra o que lles pasa e viran que era o mesmo, que pasaría. Entón, xurdiu, pois, o amor entre elas.
Pois, escuchamos Daphne Sirix, entonces.
Unha noite máis sen saber falar, querer escapar sen mirar atrás, xa dixemos non deixarnos en paz. Juntas na fuxida. Solas, elas quieren estar solas, elas quieren estar.
fervor de imaginarte do meu calor.
Elas querem estar soas, elas querem estar soas, elas querem estar soas,
elas querem,
elas querem.
Bueno, y vamos llegando al final de la entrevista y ni siquiera hemos hecho la típica pregunta. Habíamos hecho la típica pregunta de cómo surge el proyecto, pero la típica, típica pregunta es de dónde o cómo escogéis el nombre artístico de Fillas de Cassandra. Pero creo que el momento perfecto es justo antes de escuchar el corte nuevo, el corte 9 del disco, que es Cassandra, ¿no?
¿Cómo xorde Cassandra? Bueno, pois Cassandra xorde no medio dunha busca incesante de nomes, a verdad, unha discusión desas de piedra, papel ou tijera, pero irresolvible por piedra, papel ou tijera, porque é un nome. Entón, pois no medio de todo isto, xustamente estaba relendo un libro que tiña na miña casa onde aparecía nomeado o mito de Cassandra, bueno, máis ben Cassandra e ademais directamente vencellada con esa historia de non ser creída, de ter sido desacreditada durante toda a historia, de pasar a historia como unha mentirosa, como unha etcétera. Entón, bueno, pois eu nese momento ya falo a María e digo, mira, eu creo que nos deberíamos chamar Cassandra. O cal agora con perspectiva penso que sona moi a grupo punky o rockero, se si fuera con K, en plan Cassandra, pero decidimos que fuera con C e ademais María nese momento dixo,
nada, que para min, o sea, xusto como paralelamente, a min me apetecía moitísimo que nos chamáramos fillas, sen máis, como as fillas, porque, jolín, pois temos a sorte de que as nosas nais, as nosas avós, bueno, todas as nosas familiares, as que somos descendientes, pois foron as principais referentes na nosa vida. Entón, de repente, como que uníronse, foi como Fillas de Cassandra, pois tiña aí, non sei, como moita forza de significado e de forza co nome. E cando de repente dis, buah, clic, sabes, é este. Antes era Bruma, que menos mal, ¿sabes? Entón, pois, de repente...
Pois, se non te chamábamos Bruma, obviamente, a nosa carreira musical non tiña nada que ver.
Que va.
Este nome marcou totalmente o desenvolvemento do grupo. Isto é certo.
Sí, sí, a través de eso saiu o disco, claro.
Foi, o sea, e que en canto nos nomeamos así, que por certo, agora estamos un pouco as dúas curadas, porque tanto nos chaman, ah, aí están as fillas, como ah, aí están as Cassandras.
Claro.
E, de algún xato, nos conseguimos chamar como cada unha quería, pero conxuntamente. E iso, que en canto saiu o nome, démonos conta de que, ademais de que para nos tiña significado, cando o dicías nun espazo para a xente que coñecía o mito, sobre todo, tiña un significado tamén, porque ambas palabras tiñan unha potencia que estaba igualada a hora de comunicar. Total. Entón, iso pois, foi maravilloso tamén, ¿no? Dicir un nome que para a xente teña un significado xa de por sí solo, antes do teu grupo.
Uh-huh. E foi un pouco de las primeiras canciones que surgió del proyecto tamén.
E sí, foi, bueno, o sea, ademais da que tocamos xuntas, que foi unha idea que surdiu aí, que eu tiña un poquinho feita, pero despois xusto comezamos co de Fillas de Cassandra. E claro, foi a través de aí uns días despois ou despois do primeiro concerto, así que empezamos a dicir, veña, pois tiramos do fío de outros mitos.
Pues escuchamos el capítulo 7 deste Acrópole, escuchamos Cassandra.
Cassandra.
adora. Descendimos dos altares, queimamos las togas. Dijeron Kalala, aquí estamos nos fillas de Cassandra. Cassandra.
Pues muchísimas ganas de escuchar esta canción en directo. La verdad, para mí es de mis favoritas, de hecho. Y siguiendo hablando de esos directos, de esos conciertos, pues lo de la Capitol, como decíais, fue tremendo. Y ahora vais a la Sala Mondo de Vigo con todo vendido en 24 horas. Nada mal, ¿no?
Otra cosa que nos pasó que bueno... Eu estou en shock, eu estaba en plan, eu creo que hai un erro algorítmico. Estou verídico que se me llaman un por teléfono en plan, comproba que non hai un erro algorítmico, porque me estou emocionando, de verdad.
Alguien se equivocou e comprou 50 sin querer, porque le daba error claro. La página e seguía comprando.
É que claro, imagínate o impacto de estar eu en clase, María dando clase, e de repente que os nosos amigos ou xente por Instagram nos comezase a dicir, mira, que non nos deixa mercar, por que non nos deixa mercar? E de repente nos di mano, chicas, que sold out. E eran as 6 da tarde do día seguinte de ter publicado as entradas.
Non, o sea, para mí é moi emocionante cando Manu se emociona, porque eso significa que xa é un nivel de emoción grande. Entón, era pola noite, xa fora de horario de oficina e manda 200 vendidas. E yo, yes! Vale, entón foi como, vale, pois isto mañá ten que estar xa. O sea, no fondo pensábamos, veña, isto ten que ser así. Y así fue.
Sí, pero bueno, era como un mes entero, o que claro. Me esperaba, ¿no? Quiero decir, si me esperaba una boa acollida o desexaba una boa acollida na nosa cidade, ¿no? Un ano despois de ter presentado o proxecto, pero sí que en menos de 24 horas hizo desas cousas para anotar no grupo de anécdotas que aínda non anotamos.
É verdade.
Pues yo quería también aprovechar otro pequeño inciso para preguntaros, porque en la Capitol no solo presentaste de eso o disco de Fillas de Cassandra, sino también presentouse una cooperativa cultural Nave de Lata. Teño muchísimas intrigas sobre qué es Nave de Lata.
Pues, jorín, que, bueno, nos Manu es tremendo audiovisual, por otra parte estaba Luneda, que son Aitana y Otero, los grupos que conforman, ¿no? Luneda. Fue como las tres personas que mejor, o sea, menos mal que se xuntaron e que son, sabes, las xuntas e que agora formaron Nave de Lata, porque de verdade que, jolín, que moitas veces é como un terreno hostil este, non? De levar como unha xencia, ser manager e todas estas cousas, e creo que aquí está como por riba, non quero que sone típico de que sexa como unha familia, pero realmente é un trato como de tú a tú, de estar contentos todo o rato. Eu imos agora a Bruselas, estou desexando ir porque con eles é con que me paso ben. Non sei, é como esa emoción. Entón, pois,
eu creo que foi máis
como unha cooperativa.
Unha cooperativa en todos os sentidos, o sea, pues, tanto no plano máis profesional, económico, como se quera, laboral, como unha cooperativa sobre todo de unir forzas a nivel personal para sosterse dentro pues, desta industria tan complicada e tamén relacionarnos a los artistas entre nos, ¿no? Que hay pues, gente de todos los tipos, que te va Aitana y que te va Manu y que, bueno, pues ahora estamos todas juntas. Bueno, yo creo que nace un poco de ahí, de esa necesidad de estar acompañada en esta industria.
Bueno, antes de acabar, deciros que os deseamos muchísimo éxito. Las bandas debutantes suelen empezar muy poco a poco, pero me da la impresión de que vais a tener un verano bastante movidito. Y me gustaría preguntaros, aunque sea solo cifra, ¿cuántos conciertos tenéis cerrados ahora mismo, si se puede decir? Solo cifra, ¿eh? No hace falta decir cuánto, o sea, ¿dónde?
45, ¿no? Eran. Hoy se vino a la lista, eran 45, están ahora. Pero mañana tenemos reunión porque hay propuestas que tenemos que, creo.
Revisar.
Sí, porque yo creo que, o sea, yo no aguanto, creo. Vamos, o sea, de momento claro. Pienso, yo a tope, pero después sé, xoves, venres por la noche, sábado, mañana, sábado, tarde, pues vivo, pero mejor no. Entonces, pues bueno, estamos gestionando, pero jolín, son un montón, estamos súper contentos.
Pues ojalá pronto una fecha en Coruña, que yo vi algún comentario por Instagram que... Y bueno, pues eso, muchísimas ganas de veros en directo. Queríamos acabar el programa, pues lógicamente, con el último corte de este disco, que es Acrópole, y que vosotras mismas, contándonos un poco de qué va esta canción, que es la única que no tiene un nombre de mitología griega femenino, de un personaje femenino, pues que nos contéis un poco de qué va esta canción, y ya de paso os dejamos el micro y ya despedís el programa de Turbulencias.
Jova, pues a nivel musical esta canción era como facer dun xeito minimalista un resumo do que para nós era a emoción feita música. Entón, non sei, xurdiu ali, con Berto tamén, con todas as voces, de repente eran como as nosas voces acompañándonos a nós mesmas e a todos os mitos que acabamos de contar. Entón, bueno, a nivel musical un pouco esa era a síntese.
Sí, a nivel textual, realmente, claro, a canción di tal que Acrópole, todo o tempo, prácticamente. Logo, hai un poema no que sí que se vincula de algún xeito a todas estas mulleres, igual non se nomean polo nome, pero se entenden a través de referencias ou de metáforas que estamos falando delas e que, polo tanto, todas conforman parte desta Acrópole, que, ademais, bueno, pois a Acrópole é o que toman no mito de Lisístrata para frear a guerra, no tiña para nos moito simbolismo, xa aparecera no disco o de a Acrópole canta. Entón, bueno, pois aí está, esa palabra tiña que estar. E logo, pois, esa última frase que foi unha das últimas rompeduras de cabeza do disco, de como pechamos un disco que comeza dicindo que toda a nosa historia está feita con sangue, para que de algún xeito se entenda, pois esa circularidade, que de algún xeito a historia sempre volve, pero que vai a volver reescrita. Entón, cando atopamos isto de que toda a nosa historia está a reescribir, e además a melodía entraba perfectamente dentro da canción, foi como, vale, claramente esta canción estaba feita para existir, porque todo foi encaixando, como se grabou no último día de grabación do disco, compuxose e grabouse Acrópole.
E é un pouco tamén o fío de que nos directos pois a xente se sinta dentro desa Acrópole e que reescriba a historia con nos. Esa era un pouco a idea desta canción. Así que, bueno, que agardamos, non? Que pois entredes na Acrópole con nos.
Pues chicas, enhorabuena, como os decía, y muchísimas gracias por todo. Despedimos el programa con Acrópole, como os decíamos, y nada, muchísimo éxito.
Muchísimas
gracias. Muchas gracias por convidarnos.